რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სავის დარღვევის ფონზე უკრაინაში ვიქტორია ნულანცელიან იუწყებიან, რომ დაკარგული ყირიმელი თათარი ყირიმში გარდაცვლილი იპოვეს. ქუთაისში მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი 6 ოქტომბერს კიევში ჩავა და უკრაინის ლიდერებთან გამართავს მოლაპარაკებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების თანახმად, ნულანდის ვიზიტისას განხილულ თემებს შორის იქნება შეერთებული შტატების ძალისხმევა დაეხმაროს უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებს, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სტატუსი და შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ნულანდის ვიზიტის ფონია უკრაინის განცხადებები, რომ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელებულ ზავს არ ღვევენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. ყირიმელი თათარი კაცი, რომელიც ამ ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე გასულ თვეში დაიკარგა, მისი დის განცხადებით გარდაცვლილი იპოვეს. ადემ ასანოვის დამ ფერიდემ რადიო თავისუფლებას 6 ოქტომბერს უთხრა, რომ ასანოვის გვამი ყირიმის ქალაქ ევპატორიის ერთ-ერთ მორგში იყო და მას 7 ოქტომბერს ქალაქ საკიში დაკრძალავენ. ფერიდეს, რომელსაც თავისი გვარი არ დაუკონკრეტებია, სხვა დეტალები არ უთქვამს. ადგილობრივი თემის წევრები აცხადებენ, რომ რამდენიმე ყირიმელი თათარია გატაცებული და ამას მიიჩნევენ ამ თურქულენოვანი უმცირესობის დაშინების და შევიწროების კამპანიის გამოვლინებად. ყირიმელი თათრების ნაწილმა წინააღმდეგობა გაუწია მარტში ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსირებას. ყირიმის ადმინისტრაციას ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია 29 სექტემბერს გაუჩინარებული ასანოვის შესახებ. უცნობი რჩება კიდევ ორი ყირიმელი თათრის, ისლამ ჯეპაროვის და ჯევდეთ ისლამოვის ადგილსამყოფელი. თემის ლიდერების თქმით, ისინი 27 სექტემბერს გაიტაცეს. გავრცელებული ცნობებით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელიც მირზა ბუჩუაძის მკვლელობაშია ბრალდებული. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით. 3 ოქტომბერს ქუთაისში დევნის ოპერაციისას პოლიციელის მხრიდან გასროლის შედეგად 22 წლის გოჩუაძე დაიღუპა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დევნის ოპერაცია ქურდობის ფაქტზე მხილებულის მიმართ მიმდინარეობდა. მკვლელობის გამო დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ პოლიციელი ლაშა ჯიხვაშვილი დააკავა და სისხლის სამართლის საქმე იარაღის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით აღ ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებით, ლაშა ჯიხვაშვილი მისთვის წარდგენილი მუხლით თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ნატოს ახალი ლიდერი აცხადებს, რომ ალიანს რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა სურს, მიუხედავად აღმოსავლელი ევროპელი წევრი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მიზნით გადადგმული ნაბიჯებისა. იენს სტოლტენბერგი ნატოს გენერალური მდივანი გასულ კვირაში გახდა და ამჟამად პირველ საერთაშორისო ვიზიტს ახორციელებს პოლონეთში. ამ ქვეყანაში გამომავალ გაზეთა ვიბორჩაში 6 ოქტომბერს დაიბეჭდა მისი სიტყვები: ძლიერი ნატო და რუსეთთან კონსტრუქციული კავშირების განვითარება ერთმანეთს არ გამორიცხავსო. სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო უერთგულებს თავის საერთაშორისო დაპირებებს, მათ შორის ცივი ომის შემდეგ მოსკოვთან მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის თანახმად ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში უნდა შეიზღუდოს ჯარის განთავსება. პოლონეთის სახელმწიფო მაუწყებლის მიერ 5 ოქტომბერს გადაცემულ გამოსვლაში სტოლტენბერგმა თქვა, ნატო თავის ძალებს, სადაც საჭიროდ ჩათვლის, იქ განათავსებსო, რამაც პოტენციურად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა რუსეთისთვის 1997 წელს მიცემული პირობა, რომ ალიანსი აღმოსავლეთში არ განათავსებდა პერმანენტულ საბრძოლო კონტინგენტს. ნატოსა და მოსკოვს შორის კავშირები დაძაბულია უკრაინის კრიზისის გამო. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 7-8 ოქტომბერს გაიმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. თბილისის დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. მედიცინის დარგში ნობელის პრემია წელს მიენიჭათ ამერიკული ბრიტანული წარმოშობის მეცნიერს ჯონ ოკიპს და ნორვეგიელ სოლკმარს მეიბრიტ მოსერს და ედვარდ მოსერს. შვედეთში განთავსებული კაროლინსკას ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეის განცხადებით, ამ სამმა მეცნიერმა ხელი შეუწყო იმის გაგებას, თუ როგორ ქმნის ტვინი ჩვენი გარემომცველი სივრცის რუკას და როგორ ვახერხებთ კომპლექსურ გარემოში ორიენტაციას. ასამბლეის განცხადებით, ამ საკითხს საუკუნეებია იკვლევენ ფილოსოფოსები და მეცნიერები. მედიცინის დარგში პრემია პირველია ყოველ წელს გაცემულ ნობელის პრემიების რიცხვში. ნობელის კვირა ტრადიციულად იწყება მეცნიერების სფეროში სამი პრემიის გაცემით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. გაგახსენებთ, რომ ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ტატო ჯინჩიხაძე იქნება ჩვენი განაცემის ხმის ოპერატორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გიორგი ქერელაშვილს. გიორგი ქერელაშვილი გახლავთ მარინა იაშვილის მოწაფე, საქართველოს სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი. მარინა იაშვილი მე არ ვახსენე შემთხვევით, ამ დღეებში თბილისში დიდი ქართველი მევიოლინის მემორიალური დაფა გაიხსნა. მემორიალურ დაფას როგორც ეს იმიტომ ხსნიან, რომ იმ დღეს გაიხსენონ ადამიანიც და რა თქმა უნდა იმიტომ, რომ ყოველწლურად ყოველ შემთხვევაში მარინა იაშვილის დაბადების დღეზე, მარინა იაშვილი მოგეხსენებათ 9 ივლისს გარდაიცვალა მოსკოვში 2 წლის წინ 2012 წელს რადიო თავისუფლება. მაშინ გამოეხმაურა დიდი ქართველი მევიოლინის გარდაცვალების დღეს, მას 82 წელი შეუსრულდებოდა წელს და აი სწორედ მემორიალური დაფა ალბათ ამ თარიღთან დაკავშირებით გაიხსნა. ახალგაზრდებისთვის ნაკლებად ცნობილი სახელი არის, რადგანაც სიცოცხლის ბოლოს ქალბატონი მარინა მოსკოვში მოღვაწეობდა, მაგრამ მისი მოწაფეები აგრძელებენ, ასე ვთქვათ, მის მოღვაწეობას და ერთ-ერთია ბატონი გიორგიც. და რა ვიცი, იქნებ ქალბატონ, სანამ მარინა იაშვილზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ თქვენს ორკესტრზე ვისაუბროთ, სიმფონიეტაზე. ეს კამერული ორკესტრია, ხო? რამდენადაც ვიცი, რამდენი ხანი არსებობს, ერთხელ ჩვენი რადიო გამოეხმაურა, ასე ვისაუბრეთ თქვენი ორკესტრის შესახებ, მაგრამ მაინც იქნებ გავახსენოთ რადიოსმენელს, რა საკეთებს სიმფონიეტა.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მადლობა დასმას უსმენთ და
დიდი მადლობა.
მიხარია რომ აქ ვარ. და მიუმედეს ქალბატონ მარინას რო ეძღვნება ეს გადაცემა, ორმაგაც სასიხარულოა. რაც შეეხება ჩვენ ორკესტრს, 2008 წელს ჩამოყალიბდა, ეს პირველი კონცერტი ქონდა 2008 წლის 13 ივლისს. მოგვე მეშვიდე წელი მოღვაწეობთ და ძალიან ბევრი საინტერესო, საკმაოდ ძნელი და ორიგინალური გზა განვლო ჩვენ ორკესტრმა ამ თითქმის 7 წლის განმავლობაში. სხვათა შორის ქალბატონ მარინასთან ერთადაც მოგვიწია რამოდენიმე კონცერტის ჩატარება, ასე ვთქვათ, მოუსწარით. მე ვსწავლობდი, მაგრამ
ყველა არ არის მისი მოწაფე,
რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ მოსკოვში ასწავლი და ეგეც ნუ მაგაზე თუ მოგვეწევა საშუალება.
რატო
წავიდა და რატო ვერ ჩამოვიდა ისე როგორც ყველას გვინდოდა ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა კონცერტებს ატარებდა, ყველას იცნობდა ძალიან, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, ვინც ასე თუ ისე რაღაც წარმატებებს აღწევდა, ყველას თან ურთიერთობა ჰქონდა.
მე გაგეწყვეტინებთ, ვიცი რომ სიმფონიეტა რეპერტუარში ბევრია ქართული მუსიკა, თუ ვწდები გამისწორებ. და ისიც ვიცი რომ მარინა იაშვილმა ძალიან ბევრი გააკეთა სწორედ ქართული მუსიკის პროპაგანდისთვის. მაშინაც კი როცა მოსკოვში იყო.
იცით, ჩვენი ორკესტრის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და თავიდანვე დავსახეთ ეს ერთ-ერთ უმთავრეს გეგმათ, რომ რა თქმა უნდა, ძველი კომპოზიტორი, ახალი კომპოზიტორებიც უნდა შეგვესრულებინა და რეგიონებშიც უნდა ჩაგვეტანა ეს ყველაფერი, სადაც ეს ნაკლებად არის ცნობილი და საერთოდ კიდე ცალკეთებია. რაც შეეხება ქალბატონ მარინას, ალბათ რაც კი ამ ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ვიოლინოსთვის იქნებოდა პირველი შემსრულებელი და უფრო ხშირად მისთვის დაწერილი იყო, იგივე თაკთაკიშვილის და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი საველო ნაწარმოები, მაჯავარიანის საველო კონცერტი და თვითონაც ამბობდა ხოლმე, აი ადრე მოიხსენათ კომუნისტების დროს იყო, რომ აუცილებელი ნაწარმოები უნდა, აუცილებლად უნდა დაეწერა კომპოზიტორს ეს ნაწარმოები, ის ნაწარმოები და აუცილებლად ქართველ მევიოლინეს ევალებოდა ამ ყველაფრის და იძახოდა ხუმ ნახევრად ხუმრობით, რომ იმდენი სისულელე მაქვს ცხოვრებაში და ზეპირათაც კი ნასწავლიო, მაგრამ ეს ხუმრობით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე მოსწონდა და ძალიან უყვარდა.
და ზეპირს სისულელეში ზოგჯერ შედევრებს
ალბათ იმ სისულელეში არ გულისხმობ, მაგრამ იყო, რა თქმა უნდა, არის საბედნიეროდ ზუსტად ქალბატონი მარინას თაობის კომპოზიტორები უფრო ახალგაზრდებიც და ალბათ უფრო ძველი თაობის კომპოზიტორებიც მაშინ უფრო პროდუქტიულად მუშაობდნენ, ალბათ უფრო ხელშეწყობილი იყო ეს ყველაფერი და რაც შეეხება ამ პოპულარიზაციას, მისი მოსწავლეები ქართველებს არ გულისხმობ მთელი მსოფლიოდან მოსკოვში, უკრავდნენ ხოლმე იგივე თაქთაქიშვილის პიესებს მაჭავარიანის კონცერტზე და ასე ვთქვათ ქაბატონი მარინას მეშვეობით უდიდესი მე ვიოლინები იყვნენ მისი მოსწავლეები. სხვათა შორის აი ხა ერთი რომან სიმოვიჩი შემოდგომის თბილისის ფესტივალის ფარგლებში უკრავს, ვისაც მოსმენელი ყავს თანამედროვეების, აი დღევანდელ დღეს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ვიოლინე არის და ქაბატონი მარინას მოსწავლე იყო.
გიორგი, აი სიცოცხლის ბოლომდე მუშაობდა, ანუ თითქმის სულ ხო კონსერვატორიაში.
აი რასაც ქვია სიცოცხლის ბოლომდე მუშაობდა, იმიტომ რომ ადამიანი ცხოვრობდა მუსიკით, უზომოდ იყო შეყვარებული, წარმოუდგენელია მარინა იაშვილი ვიოლინოს გარეშე.
დაუკავშიროთ ეს იაშვილების ოჯახის ტრადიციებს ზოგადად.
დიახ, ალბათ, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, მამა ქაბატონი ლუარსაბ იაშვილი იყო კონსერვატორიის პროფესორი, პირველი პედაგოგი ქაბატონი მარინასიც, ნუ მისი დებისაც იყო ნანასიც და ეს ალბათ ოჯახიდან მოდის, თვითონაც იცახოდა რომ ნუ როგორც ყველა ბავშვს ეზარებოდა ეს მეცადინეობა იცით ალბათ ვიოლინოზე, როგორც ალბათ ბალეტს თუ შევადრით.
კი, ვიოლინოზე დაკრავ
ძალიან ძნელი
არ ოპართ ხო ეს ინსტრუმენტი უნდა ატაროთ.
Ну, შეგოსთან რასავით უფრო პატარა და
პატარა,
მაგრამ ნუ უნდა წარმოიდგინეთ 5 4 6 საათი ბავშვს, როდესაც უნდა ხედავს თავის თანატოლები როგორ თამაშობენ, იძულებულია რომ საკმაოდ აი შრომატევადი და არც ისე სასიამოვნო, აი ყოველდღიური, რასაც ქვია, აი ვარჯიშის, ну აი როგორ გითხრათ, იმდენად ისეთი საინტერესო არ არის, რომ აი ტექნიკურ მხარეს ძალიან დიდი და ძალიან ძნელი არის რომ დაეუფლო. და ამიტომ ეს ბავშვობაში ხდება და ქაბატონი მარინაც არ იყო გამონაკლისი, მახსოვს რომ ამბობდა ხოლმე რომ ძალიან ეზარებოდა და ზუსტად აი მამის დამსახურება იყო რომ აი ეს უნდა გადალახოს ალბათ ყველამ, რომ მე ეს ამის გარეშე ვერ დაუგროვს, რა ეს აი რაც შავი სამუშაო რასაც ქვია და ამიტომ ყოველთვის იხსენებდა დიდი
უნდა შეაყვარო ეს საქმე.
დიახ, რომ აი რაღაც მომენტში დაძალება ცოდა ცდი სიტყვა, მაგრამ აი ეს ავტორიტეტი მაინც
და ახსნათ იმით რომ მე ვიცი რომ დიდი პრობლემა არის საქართველოსში კარგი ვოკალისტები ყავს, პიანისტები ყავს, მაგრამ ეს სხვა ინსტრუმენტზე შემსრულებლები არ ვიცი თუ ვწდები გამისწორეთ. ვიცი რომ დეფიციტია და პრობლემა არის ორკესტრებისთვის, ხო? შედარებით შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედ მარინა იაშვილის დამსახურებაც არის, რომ სავიოლინო ხელოვნება გადარჩა საქართველოში და ასე თუ ისე დღეს ჯერ კიდევ არსებობს, ხო?
დიახ, იცით, რა თქმა უნდა, მართალს ვბრძანებ, თუმცა უკვე პიანისტებშიც
პრობლემები
გვა. დიახ, ნელ-ნელა იქ ვოკალისტებზეც ისახება ალბათ უკვე ისახება კიდევაც, მაგრამ ქაბატონ მარინას უფრო მეტი შეელო რა დაეკეთებინა საქართველოსთვის, თუ იგი თბილისის კონსერვატორიაშიც უფრო აქტიურად შეძლებდა, ანუ თბილისის კონსერვატორიის პროფესორიც რო ყოფილიყო ამ პარალელურად, იმიტომ რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით სულ მახსოვს პირადად ნორმალ აი ბოლო წელია და უნდა ჩავიდე თბილისში, უნდა ჩავიდე, მაგრამ შოშტაგი კონსექტემა არ ხერხდებოდა რომ თვითონ ქონდა სურვილი რომ რაღაც ეტაპზე დაენებებინა ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ სტუდენტს რო აიყვანს მეორე მესამე
ვერნიატორებს,
ანუ არ აიყვანდა თქვა პირველ კურსელებს რო და ნელ-ნელა უკვე გადმოვიდოდა, მაგრამ არ ხერხდებოდა და ეს ძალიან დააკვდა. იგივე მარტო მარინა იაშვილს არ ეხება, არიან ძალიან კარგი პედაგოგები და კარგი მევიოლინეები, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ისე კარგად ვერ კონტაქტობენ და
ეს ალბათ ამარტო მევიოლინეებს არ ეხებათ, ასე ვთქვა, იგივე ელისო ვირსალაძეს შეგვიძლია.
დიახ, ხო, აი ელისო ვირსალაძეს საშუალება აქვს აი ამ ფესტივალის
წელწადში ერთხელ.
Ცენტრალურად ქაბატონი მარინას ახერხებდა, მაგრამ ეს ფესტივალი უფრო მასშტაბურია და უფრო დიდ კონტაქტს ახერხებს ქაბატონი ელისო ვიდრე მარინას აი ბოლო წლებში ქონდა საშუალება უფრო მეტიც და ვერ ხერხდებოდა და ეგ ზალ სამწუხაროა.
როდის წავიდა?
მე თუ არ ვწდები 15 წლის იყო, ძალიან პატარა ასაკში რო ჩააბარა მოსკოვის კონსერვატორიაში და როგორც თვითონ ამბობდა დავით ოისტრახის კლასში უნდა მოხვედრილიყო და ის რომ მოისმინა ვერ დამალა განსიფრება და მართლა საოცრად უკრავდა, არის ის ჩანაწერები რომ და იყვანა თავის კლასში, მაგრამ ეს მოსტრასი იყო ეგეთი პედაგოგი, სხვათაშორის თავის დროზე ოისტრახიც მოსტრასმა მიიწვია კონსერვატორიაში, გამოჩენილი ერთ-ერთი წამყვანი პედაგოგი იყო და პროფესორი მოსკოვის კონსერვატორიის და მის კლასში აღმოჩნდა. თუ არ ვწდები მე, იმიტომ რომ არ უნდოდა ბატონ ლუარსაბს რომ საერთო საცხოვრებელში ეცხოვრა
მოსკოვში
მარინეს და ამ მოსტრას ყავდა სამი ქალიშვილი და როგორც თავის მეოთხე ქალიშვილი თავისთან ცხოვრობდა და ამიტომ თუმცა ძალიან მაგარი პედაგოგი იყო ეს მონსტრასი და ძალიან დიდი ცოდნა ალბათ ყველა ძალიან რაც შეეძლო ყველაფერი კარგი მისა გავადმოგინეს მაგრამ იგივე დავით ოისტრახთან კონტაქტი არ გაწყვეტილა იმ მხრივ რომ რო დაამთავრა სწავლა ოისტრახის კათედრაზე იყო ასისტენტი ოისტრახის და იქ როგორც ჩვენთან სამწუხაროდ ერთ კათედრას ძლივს ვერ ვავსებთ ჩვენ და იქ ოთხი კათედრა არის ტრადიციულად ერთ-ერთი აი დავით ოისტრახის და ძალიან ახლო კონტაქტი ქონდა და თან იცით აი მაგ თაობას ქალბატონ მარინას თაობას ძალიან გავმართა თვითონაც ეხოდა რომ საუკეთესო წლებში მოესწრო ამ მოსკოვის კონსერვატორიის აი იმ პერიოდში როდესაც რასტროპოვიჩი რიხტერი გილეს კოგანი და ამ ხალხთან ერთად მუშაობა წარმოიდგინეთ რას ლეგენდებთან ერთად და ეს
მაგრამ მოსკოვში არ დარჩა, მერე ჩამოვიდა თბილისში.
იცით სუყოველთვის, ნუ
76 წლიდან თბილისის კონსერვატორიაში იყო.
დიახ, ხო, წლები რომ აქტიურად იგივე კამერული ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო თავის მეუღლესთან ერთად, მაგრამ სხვადასხვა გარემოების გამო მერე ისე წავიდა. თუმცა აი ხომ გეუბნებით, სუყოველთვის ყავდა ერთი ქართველი მოსწავლე, მაინც ყავდა ხოლმე, ეს სპეციალურად არა, ისე გამოდიოდა ხოლმე და ნუ აი ერთ-ერთი
ბოლო ხართ.
დიახ,
ერთ-ერთი
ბოლო. მე მგონი ბოლო. თბილისიდან მე რო სწავლობდი კონსერვატორიაში თბილისიდან მე და ერთი გოგონა იყო პიანისტი. მე არავინ არ იყო სამწუხაროდ აი მაგ წლებში აირია ზუსტად ეს 2006-2007 ეს დეპორტი. აი მაგ ყველაფერს დაემთხვა და ზუსტად მახსოვს ხალხობენ მარინაც როგორ ნერვიულობდა ამ ყველაფერზე და განიცდიდა და ზულ უფრო და უფრო უნდა საქართველოში ჩამოსვლა და მაგრამ აი
ეს კეკელიძის 14-ში სადაც მემორიალური დაფა იქ ცხოვრობდა.
დიახ, მის ქალიშვილი ლალი პალიტკოვსკაია დღესაც იქ ცხოვრობს და აი მან შესაძლოში გაიხსნა ეს მემორიალური დაფა. სხვადასხვა აი ამ მემორიალს რახან მოხსენეთ, იცით ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ჯერ ერთი ახალგაზრდა თაობა ისე არიცნობს და აი საქართველოს ჩვევია რომ აი სიცოცხლის მერე მაინც აფასებენ და აი ქალბატონი მარინა არც სიცოცხლეში არ იყო ისეთი დაფასებული მე ვთვლი აი ესეთი ადამიანი როდესაც არის უფრო მეტად უნდა გამოიყენო და მეტად უფრო გაუფრთხილდე იყო ესეთი ბიუსტი კონსერვატორიაში რომელიც სარდაფში აი ბოდიში და ეგდო და აი სიცოცხლის შემდეგ ამოიტანეს როგორც იქნა და დადეს კონსერვატორიაში და ბევრი აი ესეთი ცუდი ფაქტი შეიძლება მოიყვანოთ რომელიც ალბათ გულსკენდა ქალბატონ მარინასაც იმიტომ
რომ მაგიტომაც წავიდა
არ შეიძლება დიახ ესე მოიპრო ესეთ მართლა ლეგენდარულ ადამიანს რომელსაც შეუძლია იმდენი სიკეთის მოტანა და სამწუხაროდ იმიტომ რომ შენ ვერ შეძელი ეს იმდენს ვეღარ აკეთებს.
მისი როგორც მართლაც არის ჩანაწერები YouTube-ზე შეუძლია ალბათ მუსიკის მოყვარულს ნახოს, მაგრამ შეგიძლიათ მისი სტილი დაახასიათოთ საერთოდ. აი რა უყვარდა უფრო მეტად? Ну, კარგით შევთანხმდით, რომ თქვა თაქთაქიშვილს უკრავდა და მაჯავარიანს, მაგრამ თვითონ აი როგორი მუსიკა უფრო უყვარდა?
იცით, აი ქალბატონი მარინა იმ მუსიკოსებს მიეკუთვნება, ვინც არიან აი ცოტა იმ ცუდი სიტყვა ცოტა სპორტსმენები არიან მუსიკაში ცოტა უყვართ უფრო თავის თავი უფრო უყვართ ვიდრე მუსიკა აი ზუსტად აი ქალბატონი მარინა სხვადასხვა მოსკოვშიც მაგითი გამოირჩეოდა ძალიან გულწრფელი დაკვრა ჰქონდა არანაირ კომპრომისზე არ მიდიოდა აი ცოტა მოდი აი ესე გავაკეთოთ და უფრო მოეწონება პუბლიკას აი საერთოდ
ეს პუბლიკაზე არ თამაშობდა
არა იყო აი მართლა გულწრფელი ძალიან ღრმა მუსიკოსი იყო და სუიზახოდა ხოლმე რომ აი სხვები მაგალითად იქ იყვნენ უფრო ისეთი პედაგოგები რომელსაც ისეთი კლასი ყავს რომ სულ ლაურეატები და სულ კონკურსები ამ ადამიანს ეგ არ აინტერესებდა და მისი მოსწავლეები სხვათა შორის მაგითი გამოირჩეოდნენ რომ გადაგვეხედა შეიძლება სხვა პროფესორის კლასის მოსწავლეები ზოგადად უფრო ну აი ჩხილებში რო თქვა წარმატებული იმიტომ რომ უფრო მეტი კონკურსები ქონდათ მოგებული მაგრამ აი ეს ადამიანები უფრო როგორ გითხრათ ნამდვილი მუსიკოსები იზრდებოდნენ ისინი ბევრჯერ მე აი ანებებდნენ მუსიკას თავს და აი უფრო აი როგორ გითხრათ აი სპორტსმენი მუსიკოსები იზრდებოდნენ ხოლმე აი ზუსტად კონკურსი რომ მოიგონ თავი რომ გამოიჩინონ და ის ადამიანები ვინც მარინასთან ხვდებოდნენ ზუსტად იცოდნენ ხოლმე რომ აქ შენ ეს მაფია და ასეთი რაღაც არ გექნება მაგრამ გექნება ნამდვილად ღრმა ცოდნა შენი ინსტრუმენტის როგორც ფლობა ასევე აი რასაც ნამდვილი მუსიკოსობა ქვია ალბათ რომ შენი სათქმელი თქვა შენი დაკვრით კარგი გაგებით გულისხმობ და ამასთან ერთად იცით ქალბატონი მარინა ყოველთვის ინტერესდებოდა თავის მოსწავლეების პიროვნებით ძალიან აინტერესებს და რას კითხულობენ, რა ფილმებს უყურებენ, დადიან თუ არა კონცერტებზე, რა კონცერტებზე, თქვა ვინ რომელ კომპოზიტორს ან შემსრულებელს ანიჭებს უპირატესობას და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე რომ ძალიან მოსწონდა თქვა როგორ ფლობდა ინსტრუმენტს, მაგრამ არ აიყვანდა კლასში, იმიტომ რომ აი არ მოსწონდა როგორი დამოკიდებულება აქვს მუსიკასთან, რომ აი
და ვიოლინოსთან.
თუ დიახ, ვიოლინოსთან რომ აი რაღაც ისეთი პატრიბიცევსკი.
ხო, მომხმარებელი.
დიახ, გულით არ უყვარდა ეს და ამიტომაც გამოირჩეოდა სხვათა შორის მოსკოვშიც და ალბათ თბილისშიც მაგითი და მაგიტომაც სემდა ყველა დიდ პატივს, რომ უკომპრომისო მუსიკოსი იყო ნამდვილად. არაფერზე აი უკან არ დაიხევდა და თავის სიმართლე იცოდა და ყოველთვის
და რეპერტუარზე კითხეთ, მაინც რო რას უფრო მეტ ოპერატესობას ანიჭებდა.
Цит მოგისმენიათ და მოგისმენიათ, რა თქმა უნდა, მის ჩანაწერები, ну, ისეთი, რომ არ უყუროთ, გეგონებათ, კარგი, აი, ოშტრახი უკრავსო, ისეთი მსუღებ გერა ქონდა, ისეთი და ხამნე ვიოლინები.
არ ვამბობთ მამაკაცური, მამაკაცურად უკრავდა სა.
არა, არა, მართლა ისეთი გერა ქონდა, რომ ვერ იტყოდით, რომ ისეთი და, ну, აი, ერთ-ერთი მისი შესრულებით, რა თქმა უნდა, ბრამსის მუსიკა, ბრამსის სავიოლინო კონცერტი, ბეთჰოვენის სავიოლინო კონცერტი. აი მის ერთ-ერთი მოსკოვში კიდე აი არავინ არ გამათობდა რომ ქავატონი მარინა მინიატიურებს უკრავს, ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ამაგაში და თვითონაც ძალიან უყვარდა და სუ და ნუ სასწაული ეს მეხსიერება ქონდა შეიძლება აი ვიოლინოს რო გაჩვენებდა ხოლმე ხო იმდენ ნაწარმოებს უკრავს ყველა ეხა 20 სტუდენტი რო ყავს ძნელია ყველას შეიძლება აი ერთ წამში აეღო და ყველას ნებისმიერი ადგილს უკრავდა ისე გეგონება აი სამი დღეა მეცადინეებს და ეგ ცოტა ვერს აკომპლექსებდა ხოლმე შენ გეხარ დღედაღამი მეცადინეებს და ესეც მათ იღებს და უკრავს შენზე კარგად ეგ ცოტა ვერსაც უნდათ მოქმედებდა ხოლმე
გიორგი ბოლოს მინდა კითხოთ მუსიკა თელავის მუსიკალური ფესტივალი ვალი შეხებ რამდენადაც ვიცით თქვენს იღებთ მონაწილეობას ხო სიმფონიეტა რას შეასრულებთ იქ და რა უნდა გააკეთოთ
იქ ჩვენი ორკესტრი როგორც საფესტივალო ორკესტრის წევრი არის მეოთხეთ თუ არ ვცდები თუმცა ყოველ წელს ეს ტრადიცია არის რომ ჩვენი ორკესტრი ერთ ნაწარმოებს თავის სახელით ანუ მარტო კამერული ნაწარმოები ერთი არის ხოლმე მაგალითად ბარდანაშვილის ნაწარმოები იყო შარშან წელს იქნება შტრაუსის დუეტი კლარნეტის და ფაგოტისათვის აი მაგას დავკრავთ მარტო
და ცალკე კონცერტი არ იქნება
არა ცალკე კონცერტი არა ერთ დახურვის კონცერტში იქნება ერთ-ერთი ნაწარმოები ну шаршанай барданашвили იყო და ეს ჩვენი ორკესტრის ცხოვრების ნაწილი გახდა ეს ფესტივალი ფაქტობრივად მეოთხე ჯერ არის და ძალიან მიხარია ხოლმე
ჩვენ ახლა ვინ გეხმარებათ ფინანსურად
ისეთ ჩვენ 2008 წელს რო დავიწყეთ იყო აი რასაც ქვია ნოლიდან არაფერი არც არეპეტიცია არც ნოტების ფული ურტების არაფერი არ ქონდა და იყო ერთადერთი რითიც ვამაყობთ და დღესაც გამოგვარჩევს აი მართლა კარგი მუსიკოსებისგან რომლებსაც უყვართ თავის საქმე, რომლებიც სხვადასხვა ორკესტრებში დასაქმებულები იყვნენ და იქიდან წამოვიდნენ ფაქტიურად უხელფასოდ, აქ ჯერ არაფერი არ იყო, როდესაც ჩვენ აქ მუშაობდით და იყო ხოლმე დღეები, რომ ღამის 11 საათზე დაგვიწყდა რეპეტიცია, იმიტომ რომ ერთი ერთ ორკესტრში იყო მეორეს კონცერტი ქონდა და მაშინ ხა ვერ წამოვიდოდნენ, იმიტომ რომ არაფერი არ იყო, ეხლა ზოგს ოჯახი ყავს და ხსენებად ხელფასი ყველა სჭირდებოდა და აი სადღაც წელიწად ნახევარი საერთოდ დაფინანსების გარეშე ვიყავით იქ ძალიან დიდ მადლობას უხდით აი მისაგებლებს ეთერით ბატონ გიაბუღაძეს რომელიც ძალიან დაგვეხმარა პირველი ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი იყო რომელმაც დაგვითმო სარეპეტიციო ფართი ჩვენ მოაწესრიგეთის ძალიან დიდ ხანს იქ ვიყავით და შემდგომ 2010 წელს მოგვენიჭა თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის სტატუსი კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით ვართ და უკვე ასე ვთქვა
რეპეტიციებს სადგადიხართ.
აი 2011 წელს კიდევ გადმოგცეს კულტურის სამინისტროს უკან არის სანაპირო სახლში მერვე სართული კლიანად გადმოგვეცა ჩვენ და ნუ საშინო დღეში იყო და ჩვენი ხელით ჩვენი ხარჯებით ახალი სპეციალობები შევითავსეთ და გავაკეთეთ რემონტი პატარა დარბაზით გავაკეთეთ იქ 90 კაციანი და აი მინდა ცოტა წავიდრაბა ხო რომ ეს კამერული ორკესტრებისთვის ძალიან დიდი ფუფუნებაა თელ სოფლიოში რომ ქონდეთ თავიანთი სარეპეტიციო მით უმეტეს თავიანთი პატარა დარბაზი და იმედი გვაქვს რომ მალე დიდი დარბაზი გვექნება იმიტომ რომ ეს ბოლო სართულია და სახურავზე ვაპირებთ გამჭირვალე დარბაზის გაკეთება სა თქმა უნდა კარგი აკუსტიკით აუცილებლად და ჩვენ ქალაქის ცენტრი ვართ იუსტიციის სახლის წინ კულტურის სამინისტროს წინ და არის სასწაული ხედი არის ეს ყველა ჩვენი ღირსშესანიშნაობა ჩანს ძალიან ახლო და ანუ აი თაწმინდან რომ გამოხედა ყველაფერი კი ჩანს მაგრამ ვერ დაინახავ რა არის აქ კიდე აი შუაში ხართ და აი გარშემო რო უყურებთ ამა დავითის სამება და ასე შემდეგ ყველაფერი
როდის აპირებ პრეზენტაციას
ჯერ პრეზენტაციამდე შორია ეს არის იდეა და ნებართვებზე ვართ ეხლა აი სხვადასხვის ჩვენ ცნობილ ვარსკვლავებს და ხელოვან ხალხს მოვაწერინეთ ხელი რომ ყველას მოსწონს ეს იდეა და ყველას ვეკითხებით სოფლიოში პრეცედენტი ჯერჯერობით ვერ ნახეთ რომ ქალაქის ცენტრში ესეთი ხედით იყოს გამჭირვალე კლასიკური მუსიკის თუმცა მარტო კლასიკური მუსიკა არა კარგი ჯაზიც იქნება და ძალიან კარგი გარემო იქნება და ვისარგებლებს შემთხვევით კიდე და თქვენც მინდა დაგპატიჟოთ
საქართველოს როდესაც უკვე პრეზენტაცია იქნება მით უმეტეს სალკე კიდევ გამოვაცხებ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ქეროლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ გიორგი არის საქართველოს სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი ჩვენ მარინა იაშვილი გავახსენეთ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის ისრაელ 17:30 წუთი სრულდება. ახლამდებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ურთიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა უფლებამოსილებას შეჩერებულ პოლიციელს ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელსაც ბრალდებდა იარაღის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება. ლაშა ჯიხვაშვილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქურდობის ფაქტზე მხილებულის დევნის ოპერაციას ახორციელებდა, 22 წლის მირზა ბუჩუაძე 3 ოქტომბერს ესროლა. თავის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად მირზა ბუჩუაძე საავადმყოფოში გარდაიცვალა. საბერძნეთის სასამართლომ 8 ოქტომბრისთვის გადადო საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას ექსტრადირების საკითხის განხილვა. დათა ახალაია საქართველოში ბრალდებულია რამდენიმე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების და ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 7-8 ოქტომბერს გაიმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიტვის თავდაცვის მინისტრი იულზა სოლეკასი და 3-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის ეროვნული ასამბლეის დელეგაცია, რომელსაც ასამბლეის თავმჯდომარე გალუს ცააკიანი ხელმძღვანელობს.
თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია. მე ვარ გოგი კვახარია. თბილისში 17:31 წუთია. სარეკლამო და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თურია იყო გულგრილი. უყურებ საფლიოს სამპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სივტივის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგარ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სივტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სივტივი 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლე მწვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუქსურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
Time you always leave me, but at night so worth for my 5 a.m. lead cigarette of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Singing a song called Forgot Take, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Mountain wilder round breeze,
And I hear the word of the woodpecker speaking. The sounds of bells on my chain. My weak whisper and a leaden voice. In a solo way sings on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice in sound on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice in sound on the radio.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი მალხას სალდაძე. საქმე ისა, რომ 2014 წლის 8 ოქტომბერს, ესე იგი ზეკ 18 საათზე ჰაინრიხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა აწყობს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის სტალინური სიების საქართველოში, აი ამ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის პრეზენტაციას, ესე იგი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ყველა შეუძლია ხო მოსვლა 8 ოქტომბერს 18 საათზე. მალხაზი დღეს გვიანბობს ალბათ აი პრეზენტაციაზე და გვიანბობს ალბათ რა არის სტალინური სიები საქართველოდან. დაახლოებით ჩვენმა რადიოსმენელმა იცის, იმიტომ რომ 2 წლის წინ მოეწყო გოეთეს ინსტიტუტში პრეზენტაცია სტალინური სიების საქართველოდან, დიახ, 2012 წელს. რა კავშირი აქვს ამ პრეზენტაციასთან თქვენს, აი ამ პრეზენტაციას, რომელიც ზეგ გამართება? ეს იყო ძალიან საინტერესო, მახსოვს რომ აი იქ გავიგე პირველად, რომ 2017-2018 წლებში შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატთან შექმნილმა განსაკუთრებულმა სამეულმა დაახლოებით 21,000 ადამიანი გაასამართლა და აქედან 9000-ზე მეც დახვრეტა მიესაჯა. 21,000 ადამიანის მონაცემთა ბაზას ალბათ მაინც ეს ვერ გაწდებით, მაგრამ ვის ნახავთ, რა ინფორმაცია აქვს და 3600-ზე მეტი ადამიანის ბიოგრაფია შედის, როგორც ვიცი. გისმენთ ახაც.
დიდი მადლობა ლოგი მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს. მოგახსენებთ, რომ ეს პროექტი სტალინური სიების საქართველოდან დიდი ხნის წინ დაიწყო კვლევით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში და
მემორიალისაც
ამ სამინისტროს მხარდაჭერით, უნდა ვთქვა, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სამინისტროს მხარდაჭერა და არქივების, თვითონ არქივის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ შესაძლებელი გახდა მის ფონდებში მუშაობა მკვლევარებისთვის. ეს იყო მემორიალთან თანამშრომლობა, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ცენტრ მემორიალთან, რომელიც მოსკოვში მდებარეობს, რა თქმა უნდა ეს ქსელი არის და მათ შორის საქართველოში მემორიალი წარმოდგენილი, მაგრამ რომ არა მოსკოვის მემორიალი, სწორედ რთული იქნებოდა ამ პროექტის განხორციელება, ვინაიდან სიები თვითონ სტალინური სიები, რასაც ჩვენ ვეძახით, ხელმისაწვდომი იყო სწორედ ამ ორგანიზაციისთვის, მათ გადმოგვცეს ეს სიები და ამ სიების საფუძველზე შემდგომ უკვე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წამოიწყო კვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში. ამ კვლევას მხარი დაუჭირა მაშინ ჰაინრიხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ და შვეიცარიის საელჩომ. ხა უბრალოდ განსხვავებას ვიტყვი, კი, სწორად იყო აღნიშნული, რომ ჩვენ მხოლოდ 3600 ბიოგრაფიას გვაქვს საუბარი, მაგრამ საუბარია სწორედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც გასამართლებული იყვნენ, თუ უბრალოდ ვიტყოდი, არა გასამართლებული, ამიტომ რეპრესირებულები იყვნენ სტალინური სიებით. აქ განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ერთ-ერთი მეთოდი რეპრესიების იყო სწორედ ადგილობრივი კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტების მიერ შედგენილი სიები, რომელიც გადაეგზავნებოდა პოლიტბიუროს მოსკოვში ამას გაეცნობოდა გენერალური მდივანი იოსებ ბესარიონის სტალინი და აწერდა პოლიტბიუროს რამდენიმე წევრთან ერთად. ეს არის სიდი, რომელიც 3600 გვარი არის ამ სიებში მოხვედრა.
უბრალოდ რადიოსელს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ხმა ამაღლა უნდა უთხრათ, რომ აი ცნობილი მითი, რომ სტალინმა არაფერი იცოდა, რომელიც ძალიან გავრცელდა საქართველოში და გავრცელებულია დღესაც. ანუ არაფერი იცოდა ამ რეპრესიების შესახებ, კარგი ალბათ. აი ეს მითი უკვე სრულად დაინგრა იმ დოკუმენტით, რომელიც თქვენ
კი სტალინური სიები სწორედ რომ ამხელს უშუალო მონაწილეობას არ მხოლოდ იოსებ სტალინის, არამედ მთლიანად პარტიის ზედა ეშელონების. ხო, პოლიტბიუროში ვინც შედიოდა პრაქტიკულად ყველას აქ ხელმოწერილი, ასე ვთქვათ, ზოგოგმზე, ვთქვათ 64 ადამიანს, ზოგოგმზე შეიძლება მეტს, მაგრამ არ არის დარჩენილი პოლიტბიუროში ადამიანი, რომელსაც ხელი არ აქვს მოწერილი და რა თქმა უნდა ყველასიას აქვს სტალინის ხელმოწერა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო წმენდა, რომელსაც აწარმოებდა პარტია და პარტიის ხელმძღვანელი.
ბრალდებები როგორი არის?
ბრალდებები არის
ჯანმრთელობა, ფორმალურია,
პროცესტობა, ბევრი სხვადასხვა რამ არის, ხო? ანუ ძირგამომთხრელი საქმიანობა თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ შეიძლება ტერმინოლოგიაში წასვლა მოგვიციოს იმის, რომ კიდევ კარგად გავათვიცნობი, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვათ ისეთი დანაშაულობები, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდგომში უკვე დამკვიდრებული იყო, თქვა მავნებლობა ამ პერიოდიდან მოდის. ანუ თქვა ვერ ვიტყვი 37-ზე, ანუ უფრო ადრინდელია, თქვა უფრო ადრე გამოიკვეთა და შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსშიც ჩაიწერა.
სამშობლოს ღალატი.
სამშობლოს ღალატი, ჯაშუშობა, მავნებლობა, მავნებლობაზე საბჭოთა ენციკლოპედია შეგძლიათ დიდი სტატიაც ნახოთ და ბევრი საკმაოდ ბევრი მუხლი არსებობდა, რომლის გამოც ადამიანი შეიძლებოდა სასიკვდილოდ
და აღიარება. ჩვენ ვიცით, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანებმა აღიარეს ბრალებში ჩავსვათ, არ ვიცი, თავიანთი დანაშაული. ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს, ხომ?
რა თქმა უნდა, რეპრესიების დროს, რომელიც მხოლოდ 37-38 წლები არ არის და უფრო ადრე დაიწყება, აღიარება ჩვეული მომენტი იყო და არა მარტო აღიარება, არამედ დასმენა. იმიტომ რომ არსებობდა მთელი თქვათ, ჯერ კიდევ 20-იანი წლებიდან მოყოლებული, თქვათ, სახელმძღვანელოები შიდა კამერული დამუშავების შესახებ. ესეთი სახელმძღვანელოები არსებობდა სპეციალურად შინსახკომის თანამშრომლებისთვის, რომელიც თავსად გულისხმობდა, როგორ მოეხდინათ ზემოქმედება ადამიანებზე, ზეწოლა, რომ მიიღოთ სასურველი ჩვენებები. Ну, რა თქმა უნდა, აღიარება მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი вот самхили იყო განსაჯელის წინამდე, რომელიც ტრადიციით ჩვენ დღემდე გვერგო სხვათაშორის.
ჩვენ გვერგო, რა თქმა უნდა, თუმცა ის არ შველიდა მათ.
Ну,
თუ იყოფილა შემთხვევები,
რომ არავითარ შემთხვევაში
არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა.
Ну, არა, გამონაკლისები ყოველთვის.
უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს წამების ქვეშ ადამიანი აღიარებს თავის დანაშაულს.
Он ვერ ვიტყვით, რომ ეს ყო თქვა რაღაც სისტემური დამოკიდებულება, რომ თქვა აღიარების შემთხვევაში ადამიანის სასჯელი გადახედილიყო ან შეწყალება მომხდარიყო. არ უამრავი ცნობა იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლის გადარჩენა შეიძლება გარკვეული მოსაზრებებიდან გამომდინარე იყოს ასურველი, მაგალითად 40-იან წლებში, 50 წლებში, 40-იანებში განსაკუთრებით, როდესაც ომი მიმდინარეობდა, მეორე მსოფლიო ომი, ლავრენტი ბერია პირადად ეძებდა ადამიანებს, რომლებიც სასარგებლო იქნებოდნენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის. ბევრი იპოვეს ბანაკებში, ბევრი ვერ იპოვეს, ვისაც. იმიტომ რომ, ვთქვათ, აღიარება ან სასჯელის ცვლილება სისტემური მიდგომა არ იყო აღიარების საფუძველზე.
თუმცა ეს ალბათ კეთდებოდა ზოგადად, ასე ვთქვათ, მასებისთვის, რომ მასებს ეუბნებოდნენ, რომ მათ თვითონ აღიარეს თავიანთი დანაშაული, რატომაც არ ახალ. და ეს იმართლა ტრადიციაა, რომელიც საქართველოში დღესაც მოქმედებს ნამდვილად. მე კითხე, ბაბათე, გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებული ამ გამოფენის შესახებ.
ეხლა ეს იყო გამოფენა, მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მონაცემთა ბაზა მზად, არ იყო დასრულებული, მასზე მუშაობა მიმდინარეობდა. მაშინ მოეწყო გამოფენა თვითონ ამ სიების გარკვეული, ვთქვათ, საილუსტრაციო მასალის, რომელიც რეპრესიებთან იყო დაკავშირებული.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს
საშუალება ამ გამოფენის ნახვა შეიძლება 8 ოქტომბერს, მათ შორის პრეზენტაცია.
აა, ის გამოფენა გამომავალ
მათ შორის იქნება.
ძალიან კარგი. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ეს სიუჟეტი მოგასმენოთ, რომელიც გავიდა ეთერში 2012 წელს ამ გამოფენის შემდეგ, რაღაც უბრალოდ რადიო მსმენელმა რო იცოდეს უფრო კონკრეტულად, რაზე ვსაუბრობთ ახლა.
საქართველოში 1927-28 წლებში შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატთან შექმნილმა განსაკუთრებულმა სამეულმა დაახლოებით 21000 ადამიანი გაასამართლა. მათ ნახევარზემეც კი დახვრეტა მიუსაჯა. ამ შემაწუნებელ ინფორმაციას ეზიარებოდით გასულ კვირას გუეთეს ინსტიტუტში. თუ კი დაათვალიერებდით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მოწყობილ გამოფენას სტალინური სიები. ასამდე ექსპონატს რეპრესირებულების უნიკალური ფოტოებით, ჩანაწერებით. ესა ასე ვთქვათ, ოქმა წარმოდგენილი ადამიანთა ტრაგედია, რომელიც ამავე დროს 1937-38 წლების საქართველოს სურათს ქმნის. ვფიქრობ, მრავლისმეტყველია იმ ორგანიზაციის სახელიც, რომელმაც მოაწყო ეს გამოფენა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. სახელი გულისხმობს სწორედ არამარტო არქივების გახსნის, ყველა არქივის ბოლომდე გახსნის აუცილებლობას, არამედ ამ არქივის საზოგადოებამდე მიტანის თავისუფლებას და რაც თავარია, მათი წაკითხვის, შეფასების, თუ გნებავთ ინტერპრეტაციის თავისუფლებას. და მაინც რატომ გახდა შესაძლებელი ასეთი გამოფენის მოწყობა? ასე დაგვიანებით 2012 წელს. სად იყო შენახული აქამდე ეს დოკუმენტები? Ну то არავინ დაინტერესდა. ამ არქივების გახსნიდან ხომ საკმაოდ რო გავიდა. ამ კითხვით მიმართეთ გამოფენაზე მის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ისტორიკოს დავით ჯიშკარიანს.
აქამდე სამწუხაროდ ამ ინფორმაციით იყვნენ დაინტერესებული ადამიანები, მაგრამ ასე ვთქვათ, მუშაობდნენ არასისტემურად. ჩვენ შეგვიწყო ხელი ამაში პირველ რიგში დონორების დახმარებამ და მერე იმა, რომ არქივები არის უკვე გახსნილი. აი ამ ორმა ფაქტორმა რა თქმა უნდა განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევძელით აი ამ გამოფენის თავის მოყრა.
პროექტი სტალინური სიები ფინანსდება საქართველოსი შვეიცარიის საელჩოსა და ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ. ვამბობთ ფინანსდება, რადგან ამ ეპოქის შესწავლა ამ გამოფენის ხადია არ დასრულებულა. კიდევ არაერთი დოკუმენტის გაცნობის საშუალება ექნება ქართულ საზოგადოებას. დოკუმენტებისა, რომლებმაც ბოლო უნდა მოუღოს საბჭოთა ეპოქაში შექმნილ სტერეოტიპებს, წარმოდგენებს სტალინური ეპოქის რეპრესიებზე. მაგალითად, ერთ საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომელსაც მთლიანად ბოლო ვერ მოუღო ვერც პერესტროიკის ეპოქამ, როცა უამრავი ახალი შევიტყვეთ ამ წლებზე, ვერც საბჭოთა კავშირის დანგრევამ, როცა ასე თუ ისე ყველას მიეცა საშუალება გაცნობოდა სტალინური ეპოქის არქივებს. მოსაზრებას თითქოს ბელადმა არაფერი იცოდა რეპრესიების შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წევრი ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი ამბობს.
ზუსტად აი ამ ბროშურის შესავალში ჩვენ დავწერეთ, რომ ეს სია არის პასუხი მათზე, ვისაც გონია, რომ სტალინმა არაფერი არ იცოდა რეპრესიების შესახებ. იმიტომ რომ ყველა სია, სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშვნებსაც კი მიაწერდა და იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქტი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
გამოფენაზე რეპრესიების ასე ვთქვათ ტექნოლოგიებშიც გავერკვიეთ. მაგალითად, იმაში, თუ როგორ მოქმედებდა მარშრუტი თბილისი-მოსკოვი-თბილისი. მშალდებულთა სიები იგზავნებოდა ჯერ მოსკოვში, სადაც სიები უნდა დაემოწმებინათ, შემდეგ კი სტალინისა და პოლიტბიუროს წევრების ხელმოწერით დამტკიცებული დოკუმენტები ბრუნდებოდა საქართველოში, სადაც ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესები იმართებოდა. დავით ჯიშკარიანს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა თუნდაც ერთი ფაქტი პროტესტის გამოხატვისა ამ სასამართლო პროცესებზე? ბოლოს და ბოლოს ამ ადამიანებს ხომ დასაკარგი არც არაფერი ჰქონდათ? მათ იცოდნენ, რომ მაინც ვერ გადარჩებოდნენ. ასევე საინტერესო იყო, როგორ იმართლებდნენ თავს სტალინური ტოტალიტარიზმის დასრულების შემდეგ ის მოსამართლეები, პროკურორები, გამომძიებლები, რომლებიც რეპრესიებს ამხორციელებდნენ.
როდესაც 55 წელს დაიწყო უკვე სასამართლოს ხომები, უმეტესობა მათგანი აპელირებდა ეს ეგრეთ წოდებულ გამომძიებლები 37 წლის, რომ ჩვენ აი ამ გამოძიების პროცესში ზევიდან გვეუბნებოდნენ, რომ აქტიურად გვეწარმოებინა გამოძიება. აი აქ არის მოცემული გამომძიებელი ასლანოვი, რომელმაც თქვა, რომ სისტემა მე გამხადა ჯალათი. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე სისტემამ შემხნა ჯალათად. დანარჩენი ყველა მოხსენებელი ცალსახად ამბობს, რომ არა, ეს მე მიბრძანეს, ეს იყო ბერიას, ქობულოვის და გოგლიძის ზემოქმედება. ანუ ეს თანამშრომლები ცდილობენ, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებულ უფროსობას გადააბრალონ თავიანთი დანაშაულები.
ყველაზე უცნაური ამ ტრაგიკულ ისტორიებში მისი გმირების ვინაობაა, ის თუ როგორ სწრაფად იცვლება როლები. პირადად ჩემთვის ეს აუხსნელი ფენომენიც კია, როგორ მოხდა, რომ 2 წლის მანძილზე დროის მცირე მონაკვეთში ჯალათების უმრავლესობა თავად იქცა მსხვერპლად. რას ერჩოდა სტალინი იმ ადამიანებს, რომლებიც იდეალურად ასრულებდნენ მის ბრძანებებს?
ესეთი ადამიანები რამდენიმე ასეულია რეპრესირებულთა სიაში, რომლებიც ჯერ თვითონ იყვნენ შინსახკომის თანამშრომლები, ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ დაკითხვის პროცესში და უკვე შემდეგ რამდენიმე ხანში შეეცვალათ ბედი და თვითონ აღმოჩნდნენ შინსახკომის მიერ დაპატიმრებული და თვითონ იქნნენ რეპრესირებული. და აი ამ გამოფენის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ შინსახკომის თანამშრომლებს წმენდა არ შეხებიათ, რეალურად შინსახკომში ციყო წმენდა და ზუსტად ეს წმენდა იყო ერთ-ერთი საბაბი იმისა, რომ საზოგადოებაში ყოფილიყო მუდმივი შიში. ანუ შინსახკომის თანამშრომელს მუდამ ჰქონდა საფრთხე, რომ თუ ის არ გააკეთებდა იმას, რაც იყო საჭირო, მასთან მოვიდოდა ვინმე და დაიჭერდა.
ამის გამო კიდევ უფრო არაადამიანური ხდება სტალინის რეჟიმი. აქ იმდენად აღრეულია ფასეულობები, რომ დაუშვათ სიმართლის და სამართლიანობის ერთგული მწერალი, რომელიც არ შეურიგდა სტალინის რეჟიმს, ისეთივე მსხვერპლი ხდება, როგორც ჯალათი, რომელმაც ის აწამა. ჯალათი, რომელიც ამ წამებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ დააპატიმრეს და ასევე აწამეს. და მაინც როგორ უხსნიდნენ ხალხს, რატომ აპატიმრებდნენ შინსახკომის თანამშრომლებს? ვკითხეთ დავით ჯიშკარიანს გამოფენაზე სტალინური სიები.
იყო კომუნისტურ პარტიაში ძალიან დიდი ყრილობა, როდესაც სერგო გოგლიძე გამოვიდა და თქვა, რომ შინსახკომის აპარატში შემოპარულნი არიან სხვადასხვა ტროცკისტული ორგანიზაციის წევრები და ამიტომ შინსახკომის აპარატი უნდა გაიწმინდოს.
სიმართლე ხალხმა მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ გაიგო, როცა დაიწყო რეპრესირებულთა სისხლის სამართლის საქმეთა გადახედვა. როგორც გამოფენის ორგანიზატორებმა გაგვახსენეს, რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებს მხოლოდ რეაბილიტაციის შესახებ ცნობები ეგზავნებოდათ, მაგრამ სიმართლე კვლავ უცნობი რჩებოდა. პრინციპში სიმართლე არც დღესაა ბოლომდე ცნობილი. შესაძლებელია სწორედ ამან განაპირობა დიდი ინტერესი გამოფენის მიმართ, რომელიც სამწუხაროდ მხოლოდ ორ დღეს გაგრძელდა. თუმცა უახლოეს ხანში საზოგადოება უფრო დეტალურად განიხილავს ამ სტალინურ სიებს. გამოფენის ორგანიზატორები ახლა წიგნის გამოცემას აპირებენ, წიგნისა, რომელიც ამ დოკუმენტებს, ფოტოებს, ხელნაწერებს მოუყრის თავს.
დიახ, მახას ეს სიუჟეტი გავიდა 2 წლის წინ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გამოფენა სამწუხაროდ მხოლოდ 2 დღე გაგრძელდა, მაგრამ ახლა მართლაც უკვე ზეგიდან ალბათ, ხო, მას მე რაც პრეზენტაცია მოეწყობა, უკვე ყოველას შეუძლია გაეცნოს მონაცემთა ამ ელექტრონულ ბაზას, რომელიც რა თქმა უნდა დაჭირდებათ პირველ რიგში ისტორიკოსებს და არა მხოლოდ ისტორიკოსებს. ეს სრულად ახალი ინფორმაცია არის, რომელსაც გაეცნობა. აპირებთ თუ არა ეს ბაზა გაზარდოთ და არ გაჩერდეთ, ასე ვთქვათ, 3600 ადამიანს.
ბაზა შეიცავს მხოლოდ იმათ ვინაობას, ვინც სტალინური სიები გასამართლდნენ, ანუ იმის იქით არ მიდის, ანუ ეს არის
რეალური სიები. უკვე არსებული სია.
კი, ანუ ეს არის ეს რეალური მონაცემი. ბაზა გამოიცა თავიდან ჩვენს მიერ კომპაქტ დისკის სახით და ეს კომპაქტ დისკი ასევე წარდგენილი იქნება 8 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მაგრამ იმისთვის, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ეს მონაცემები და უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს ნახოს, ვთქვათ, თუნდაც თავისი წინაპრები, აკადემიურ ინტერესს თავი დავანებოთ, ხო? რომლებიც იქნენ რეპრესირებული სტალინური სიებით, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ბაზა უნდა მოხვედრილიყო რომელიმე ღია მონაცემთა ბაზაში. ამიტომაც გადავეცით ის ჩვენ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელმაც ის ატვირთა თავისი ლექსიკონების ბაზაში.
ასე რომ ფოტოსურათებით არის?
ზოგიერთ ახლავს ფოტო, ყველას არა. ყველას არა. ზოგიერთ ახლავს ფოტო. იმისა მიხედვით რამდენადაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ვიზუალური მასალა.
და რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებთ ყველას ნათესავის მიგნება, ალბათ, ხო? ძალიან რთული იქნებოდა ახლა.
მე ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ალბათ ნათესავების მოძებნა ეს უბრალოდ ფონდის კომპეტენციამდე არ იყო. რამდენადაც ვთქვათ, შეიძლება თვითონ ამ მონაცემთა ბაზის შესახებ ცნობიერების გაზრდით თვითონ ის ადამიანები დაინტერესდნენ, რომლის წინაპრებიც შეიძლება იყოს.
აი ვის პატიჟებს მაგალითად ზეკ პრეზენტაციაზე?
საქართველოს მემორიალის წარმომადგენლებს, რომელთა ზოგიერთის მშობელი იყო ნამდვილად სტალინური სიებით გასამართლებული. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ იმაზე, ვისი წინაპარიც იყო სტალინური სიებით გასამართლებული, ეს ეხება ყველას, მათ შორის იმათ, ვისი წინაპრებიც არ ყოფილან რეპრესირებულები და რომლებიც გადაურჩნენ, თქვა, დიდ ტერორს საბჭოთა კავშირში და საქართველოში. ეხება ყველა იმ ადამიანს, რომლისთვისაც წარსულის ცოდნა არის მნიშვნელოვანი და რომელსაც აინტერესებს იცოდეს, რა ხდებოდა სულ რაღაც რამდენი წელი გამოდის 90 წელი ხო თუ 80 წელი 80 წლის წინ საქართველოში იმიტომ ეს არ არის
რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა
როგორ ხდებოდა
აქ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ძალიან დაგვეხმარა მოსკოვის მემორიალი და მათაც აქვთ ხო ასეთი ბაზა
მოსკოვის მემორიალი არის უნიკალური ორგანიზაცია რომელსაც შეძლო იმ პირობებში როდესაც არქივები დახურული არის თვითონ რუსეთში შეძლო მოეკრიბა მასალები დამოუკიდებლად და შექმნა საზოგადოებრივი არქივი პრინციპში ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ მსგავსი პროექტებით ხა ეს არ არის რა თქმა უნდა არქივი რომელიც სახელმწიფოს მიღმა შეიქმნა ეს არის სახელმწიფო არქივებიდან ამოღებული მონაცემების საფუძველზე
განსხვავებით მოსკოვის
მაგრამ ეს არის ციფრული ხარი ხელმისაწვდომი მოსკოვის მემორიალი არის უნიკალური ორგანიზაცია ნამდვილად რომელსაც კოლოსალური შრომა გაწია იმისთვის რომ შეექმნა ალტერნატიული არქივები თუ ასე ვიტყვით ანუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო არქივებიდან ამოღებული ბევრი დოკუმენტი აქვს მაგრამ სახელმწიფო არქივები დღესდღეობით დაკეტილია.
და პრობლემა აქვს ხელისუფლებასთან.
არის ხელისუფლებასთან პრობლემა, მათ შორის იმის გამო, რომ ხელისუფლებას აქვს სურვილი, მონოპოლია ჰქონდეს ისტორიის ინტერპრეტაციაზე.
კი, რა თქმა უნდა.
რუსეთში დიდი
მემორიალი არ არის,
კონსტანტი არის, რომ ისტორია შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სახით წარმოჩენილი და იქ თქვა სტალინურ რეჟიმის მსხვერპლთა შესახებ მსჯელობა, ასევე არის სურვილი, რომ იყოს დახურული, შეიძლება ვთქვათ, ალაგმული
თუ ასე. მახას მე რამდენადაც ვიცი ხვალ გაქვთ დისკუსია ხო, რამდენადაც ვიცი სწორედ ამ საკითხზე, ანუ არქივების მოძიების საკითხზე. რა დისკუსია არის ესე?
ანუ ხვალ ჩვენ მართავთ ეს არ არის ღიაღონისძიება, ეს არის მგვალი მაგიდა, რომელიც მიძღვნილი არის საარქივო სამუზეუმო საქმის გახსნილობაზე, ღიაობაზე საბჭოთა კვლევების მიმართ. იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს დეფიციტი ისტორიული კვლევების ამ მიმართულებით და დიდი სურვილი გვაქვს ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხელი შეუწყოთ მსგავსი კვლევების განხორციელებას, რაც არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, რომ ეს არ ხდება, ხდება, მაგრამ არსებობს უამრავი სხვადასხვა პრობლემა მკვლევარ ორგანიზაციებში, კვლევის მასალის მიმწოდებელ ორგანიზაციებში, რომელსაც გსურს რომ გაიმართოს დიალოგი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციების პრობლემა, ეს არის სამართლებრივი ჩარჩოს პრობლემა, ეს არის პოლიტიკური პრიორიტეტების მათ შორის პრობლემა, იმიტომ რომ თუნდაც რუსეთზე რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, სწორედ იმაზე მეტყობს, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ხედვა, როგორი უნდა იყოს მეხსიერების პოლიტიკა თავის მოქალაქეებში, თავის საზოგადოებაში, თუ ასე ვთქვით. ამისთვის გვინდა ჩვენ ამ მრგვალი მაგიდის მოწყობა, რომ დავიწყოთ
დისპატიჟების
პროცესი, რომელშიც ჩართული იქნებიან არქივების წარმომადგენლები, პირველ რიგში ეროვნული საისტორიო არქივი, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელიც მათ შორის მე-20 საუკუნეზე უნიკალურ დოკუმენტებს მოიცავს, სხვადასხვა მუზეუმების წარმომადგენლები იქნებიან ამაში ჩართული, სადაც არქივო მასალა ასევე დაცული, კვლევითი ორგანიზაციები, როგორც არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, დამოუკიდებელი მკვლევარები, სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლები,
პარლამენტარები, დიახ, პარლამენტარები, ილიას უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. დაინტერესებული პირები, თუ ასე ვთქვი, რომლებიც არაუბრალოდ ყოფითი ინტერესით არიან დაკავშირებული თემასთან, არამედ უშუალოდ არიან პასუხისგებელნი მათ შორის იმაზე, რომ ქვეყანაში არსებობდეს მეხსიერების გარკვეული პოლიტიკა, რომელიც ხელშეუწყობს კვლევებს კონკრეტულად მე-20 საუკუნის, ანუ საქართველოს უახლესი წარსულის.
ანუ გამოდის, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაციაც მუშაობს დღეს კვლევებზე.
ბევრი არ მუშაობს.
არა, მარტო საქართველოს, არა, ბევრი არ მუშაობს. და როგორ ხსნით, თუ ორი წუთი გვაქვს, გიფიქრიათ ალბათ ამაზე.
მარტივი მიზეზი არსებობს ამისთვის. მეცნიერებებს და მეტყვის ისტორიულ მეცნიერებას ჭირდება ფინანსები. ფონდები, რომლებიც მუშაობენ უახლეს წარსულის კვლევაზე და საერთო წარსულის კვლევას, თუ ასე ვთქვით, არის ძალიან ცოტა. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც წარსულის კვლევებით არიან საქართველოში დაკავებული, მეტუმეტეს საარქივო კვლევებით, იმიტომ რომ არქივების მიღმა მითოლოგია, თუ ასე ვთქვით, ხო? ლეგენდებია. და ამიტომაც ვცხოვრობთ ამ შემთხვევაში მითოლოგიაში. ამ ადამიანების შრომა მთლიანად ენთუზიაზმზე ხოლმე დამოკიდებული და ეს ენთუზიაზმი უამრავ ბარიერს აწყდება. იმის გამო, რომ თქვა, აი თუნდაც პოლიტიკა არ არის, ხო, ამას ვამბობ, თუნდაც არა, გამოკვეთილი პოლიტიკა არ არის უკაცრავად, ასე ვიტყვი, ხო? ან სწორი პრიორიტეტები შეიძლება არ არის, თუნდაც კვლევარი ორგანიზაციების თვალ. ან თქვა, არსებობს აკაუნტებლო ბაზა, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ქმნის წინაღობებს, თუნდაც აი ხშირად არის ხოლმე ისეთი მიზეზები, რომ ადამიანები, რომლებსაც ეხებათ არქივში დაცული დოკუმენტები, იშვიათ შემთხვევაში ება ცოცხლები არიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ 20-იან წლებს ვლაპარაკობთ, ამ ყოველ შემთხვევაში მიშთამომავლები არიან, რომლებსაც მტკივნეულად შეეხებათ ის საკითხები, რომლებსაც უნდა თავიანთი პირადინებიდან სრულიად დამოუკიდებლად არსებობენ. ამიტომ არსებობს მთელი რიგი რეგულაციები ჩამოსაყალიბებელი, რომელიც არ დააზარალებს არავის და შესაძლებელს გახდის საზოგადოებას მიაწოდოს ობიექტური ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რა ხდებოდა საქართველოში მეოცე საუკუნეში.
და დაინგრეს მითები, მე მაინც თქვი დასაწყისში, რომ ერთ-ერთი მითი, მაგალითად ის, რომ ხელისუფლებამ არაფერი იცოდა, სტალინმა არაფერი იცოდა და ასე შემდეგ, არის სწორედ ამ მითის ნგრევა, არის ის გამოფენა, ასე დავარქვათ, პრეზენტაცია, რომელიც 8 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართება სტალინური სიები საქართველოდან. ჰაინრიხ ბიულის ფონდი მართავს ამ პრეზენტაციას. მალხა სალდაძე სწორედ ბიოლის ფონდის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის ტუანი, გადაცემისა, რომელიც სრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და ტარტო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.